Od roka leta 1954 je svetovna organizacija pozvala svoje članice, da naj prvi ponedeljek v oktobru namenijo otrokom. V takratni državi je bilo toliko na eni strani problemov, na drugi strani pa želja in načrto, ki bi začeli v tem tednu in skozi ta teden izvedli, da so ta dan otroka podaljšali v kar cel teden. Ko je nastala nova država Slovenija, je seveda to prakso zadržala. Sicer pa ne samo v tem tednu, običajno naša društva in zveze pripravijo toliko aktivnosti, da jih razvlečejo skozi ves mesec oktober in potem je že pred nami veseli december in aktivnosti in dejavnosti Zveze prijateljev mladine za polepšanje teh dni otrokom seveda se nadaljujejo. Jaz bi najprej pozvala našo predsednico, da pove nekaj o aktivnosti Zveze prijateljev mladine v tem tednu in pa seveda nasploh na tistih področjih, ki pomenijo varovanje otrokovih pravic in dvig kvalitete življenja otrok v tej naši državi. Darja, izvoli.
Hvala, Majda. Torej, skrb za otrokove pravice je v spredju aktivnosti Zveze prijateljev mladine Slovenije že 60 let. Udejanja pa se prek različnih programov, prek različnih projektov in akcij. Eden izmed programov, na katerega vas želimo opozoriti, je Otroški parlament, nastavljena pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenja, stališča, dileme o vseh aktualnih vprašanjih. Vsako leto, odkar imamo Otroški parlament, seveda pričakujemo pozornost šolskih, lokalnih, vladnih, nevladnih organizacij. Vsako leto pravzaprav se ponavlja naše opozorilo, da otrokov glas v naši družbi še nima take funkcije in takega pomena, kot bi ga moral imeti. Po tednu otroka seveda opozorimo na naše aktivnosti, na otrokove pravice, omogočimo na različnih koncih Slovenije prijazen teden, tako do otrok kot do staršev, do družin. Skušali smo prešteti, koliko dejavnosti se bo zvrstilo v tem tednu. Kot je že Majda povedala, tudi te dejavnosti se nekako raztegnejo na cel mesec. Če bi želeli prešteti aktivnosti, v enem tednu smo nekako prišli do številke 250 dogodkov, torej delavnic, predavanj, okroglih miz, posvetov v enem tednu v okviru naših 93 društev in zvez po celi Sloveniji. Naj mogoče navedem, da smo pretekli teden organizirali z varuhinjo človekovih pravic posvet na temo otrokova pravica do zasebnosti v medijih. Gre za to, da smo želeli odpreti razpravo o tem, ali se pri nas dovolj spoštuje 16. člen konvencije o otrokovih pravicah, ki govori o posebnem varstvu otrok v medijsko izpostavljenih zgodbah. Da seveda ne bo nobene pomote, mi seveda se zavedamo, da mediji učinkovito razkrivajo položaj v naši družbi, tudi revščino, razslojevanje naše družbe in vse to je prav, da se o tem poroča in piše. Vendarle, Zveza prijateljev mladine Slovenije opozarja, da morajo biti novinarji in vsi ostali, ki na tem področju delujejo, zelo biti skrbni do otrok in varovati njihovo zasebnost, upoštevati ta 16. člen konvencije o otrokovih pravicah. Skratka, pozivamo k večjemu spoštovanju tega člena konvencije. Odgovornost seveda ni le na strani novinarjev, temveč tudi države, sodstva, vseh, ki se z temi vprašanji ukvarjajo. Priporočili, ki smo jih oblikovali skupaj z varuhinjo človekovih pravic, želimo opozoriti na to temo in pozvati vse odgovorne k večjemu spoštovanju teh pravic in aktivnosti v tej smeri bomo še nadaljevali. Seveda humanitarna pomoč otrokom je stalnica
Zveze prijatelja mladine Slovenije. Dovolite mi, da mogoče navedem nekaj konkretnih podatkov o brezplačnih letovanjih, ki smo jih organizirali za otroke v teh počitnicah, ki so za nami. V okviru akcije Pomeži k soncu smo tudi s prijazno pomočjo našega dolgoletnega partnerja farmacevtske družbe Lek Sandoz zbrali 93.600 evrov in na ta način omogočili 312 otrokom popolnoma brezplačno letovanje. V okviru te akcije Pomeži k soncu so se potrudili tudi naša društva zveze na terenu in peljali dodatnih 48 otrok na letovanje. Prav tako smo prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij oziroma sredstev, ki smo jih dobili z tega naslova, omogočili brezplačno letovanje 102 otrokoma s posebnimi potrebami. Seveda, način financiranja letovanja je različen. Naj omenim tukaj tudi ostale donatorje, to so bile občine, sponzori, Zavod za zdravstveno letovanje. Mislim, da lahko navedem zelo zgovoren podatek. Zveza prijateljev mladine Slovenije z vsemi društvi in zvezami je letos speljala na popolnoma brezplačno letovanje 2599 otrok. In potrebe so bile še večje. Žal smo morali koga tudi odkloniti, ker nismo zbrali dovolj denarja. Toliko za enkrat, mogoče pa, če bo kakšno vprašanje vezano na to temo, pa z veseljem v koncu tiskovne konference.
Darja, hvala. Zdaj bi povabila k besedi varuhinjo, gospo Nussdorferjevo, ki nam bo povedala, kaj o aktualnih vprašanjih položaja otrok oziroma uresničevanja otrokovih pravic, kot jih zaznava varuh, pa tudi ona osebno, ker vem, da ne gleda samo skozi oči varuha, ampak tudi v drugih programih.
Spoštovani, pozdravljeni. Varuhinja človekovih pravic in tudi cel institut varuha skrbi za pravice vseh državljanov v Republiki Sloveniji. Še zlasti pa moramo biti pozorni na kršitve pravic tistih, ki so še posebej ranljivi. To so lahko starejši, ki ta teden praznujejo svoj praznik, torej obeležujejo v celem tednu, so različna praznovanja namenjena tudi tej skupini ljudi. Prihaja pa za nas izjemno pomemben teden, to je teden otroka, ki se začne v ponedeljek 7. oktobra. To je teden, ko je potrebno še posebno govoriti o tem, kako se počutijo otroci, taki v naši družbi, kako je zanje poskrbljeno, kako se udejanjajo priporočila Združenih narodov, ki se nanašajo na tematiko otrok. Kajti otroci so prepuščeni tistim, ki zanje skrbijo. V večini primerov so to starši in z žalostjo ugotavljamo, da so včasih ravno najbližji, tisti, ki bi morali otrokom posvetiti največjo skrb, tudi kršilci teh pravic otrok. Starši, ki se razhajajo, se včasih sreči gre za manjše število primerov, ne znajo raziti sporazumno, ampak ob svojem razhodu pustijo boleče posledice na otrokih. Razhodi, ki trajajo dolgo, v katere so vpletene številne institucije, zaznamujejo in to usodno otroka. Zato se bomo, torej v ponedeljek in najbrž tudi cel teden, ki bo posvečen otrokom, spraševali, kako otrokom preprečiti, torej onemogočiti, da bi tisti, ki morajo zanje skrbeti, kršili njihove pravice. Gre tudi za otroke, ki ne morejo živeti pri svojih starših, otroke, ki so v rejništvu, otroke, ki čakajo ali so posvojeni. Gre za otroke v različnih institucijah in tudi za tiste, ki so bolni, pa morajo ali v bolnišnice, še huje pa je, če morajo na psihiatrijo. Vsi vemo, da bi si zaslužili prav poseben oddelek, da ne bi bili na psihiatriji skupaj z odraslimi. To je zagotovo zanje zelo traumatično, zato bomo govorili tudi o tem, kako s temi otroki. Vsi si zaslužijo zdravstveno varstvo, brezplačno. slišimo pa, da je kar nekaj otrok tudi brez tega. Poskrbljeno je za vse, ki so v osnovni šoli. Malo slabše se lahko godi tistim, seveda, ki niso še v šoli, so vključeni v domača varstva, pa so recimo njihovi starši pri nas tujci in nimajo tega urejenega. Revščina, na katero vse skozi opozarja Zveza prijateljev mladine Slovenije in tudi druge nevladne organizacije, je ta hip prisotna. Vendar ne smejo otroci zaradi položaja staršev, ki so lahko revni, brez zaposlitve, deliti to žalostno usodo. Tu mora nastopiti družba, država, ki poskrbi, da bodo imeli vsi najmanj en topel obrok na dan, da bo to brezplačen za tiste, ki nimajo sredstev. Vesela sem vsake spremembe, ki jo obeta sedanja vlada, ko pravi, da bo za šibke poskrbela. Varuh je opozarjal tudi na to, da ni prav, da se staršem izračunavajo dohodki let nazaj, torej izpred 2 let, ko so morda še imeli zaposlitev, pa zato sedaj niso upravičeni do socialnih transferjev ali otroškega dodatka. To je ta hip oziroma bo spremenjeno tako, da bodo upoštevane aktualne razmere. Gre tudi za posebne otroke, otroke s posebnimi potrebami. Vi veste in poznate prizadevanja varuha na tem področju. Torej, vključili smo se celo v gradnjo prepotrebne nove šole na Ptuju, kjer je toliko let, torej kar 8 let trajalo, da se je ta šola letos 1. septembra začela graditi. Če kdo, si ti otroci tega ne zaslužijo. Torej je potrebno paziti tudi na invalidne otroke, tudi na otroke s posebnimi potrebami, tudi na tiste, ki morajo žal v teh časih deliti usodo svojih staršev. Paziti je treba tudi, da se sliši njihov glas. Zelo smo veseli, da je pri varuhu človekovih pravic poseben projekt, zagovornik, glas otroka. Otroka je potrebno preprosto slišati, tudi v postopkih. Mnogi opozarjajo, da so otroci izprašani še vedno zaslišani v neprijaznem okolju. Sodišče ni kraj zanje. Primerne so prijazne sobe, ki so povsod po Sloveniji. Pomembno je, da se otroke posname, da niso izpostavljeni večkratnim zaslišanjem tekom postopkov, kajti to pomeni silen pritisk na nje. Naj si strokovnjaki sodišča ogledajo posnetke in na podlagi tega razsojajo, kajti otroku je že v dogodku prizadejana huda škoda, kaj pa šele kasneje, ko mora to podoživljati. V teh dneh tudi mediji opozarjate na nasilje v šolah, ki se dogaja v nekaterih primerih, o tem je bilo govora tudi že pred časom, ne smemo dopustiti, da država tu zataji. Tu so centri za socialno delo, ki morajo paziti, da nasilja tudi v šolah ni nad sovrstniki. Imeli smo problem pedopsihiatrije. Torej, še vedno je v Sloveniji premalo pedopsihiatrov. Nekatera področja Slovenije, zlasti severovzhod, jih nimajo. Se združujejo, torej pokrivajo več področji. Pedopsihiatrija, če otrok rabi, je nujna in takrat mora dobiti to pomoč, ki mora biti brezplačna, ne pa da starši te usluge privatnikom plačujejo. Seveda je še veliko odprtih vprašanj, ki bodo pravzaprav izpostavljena v ponedeljek, ko vas vabim, da pridete v državni svet, kjer bomo z veseljem z Zvezo prijateljev mladine Slovenije in uglednimi predavatelji pogledali na to, kje smo in kam gremo, kaj je treba narediti, če za koga, za vse ranljive. In otroci so zelo ranljivi. Ne zaslužijo si dolgotrajnih sodnih postopkov, ki jih zaznamujejo. Kako jih torej skrajšati? Tu so še problemi odzema roditeljske pravice. Nasilje ne samo doma, v vrtcih, v šolah, izven domov. Skratka, kako odgovoriti na vsa ta preštevilna vprašanja, za katere otroci niso krivi, da se jim vse to dogaja. Tako da vas vljudno vabiva z predsednico, da pridete in poslušate posvet in zagotovo bodo sprejeti ne le poslanica ob tem dnevu, ampak seveda tudi čisto konkretna navodila, priporočila. Varuh se vse skozi trudi, da bi bila ta priporočila tudi upoštevana. Danes sem na komisiji Državnega zbora za peticije človekove pravice in enake možnosti predstavljala varuhovo poročilo, ki se dotika tudi otrok, bilo je soglasno sprejeto, 7:0. Tako da tudi ta del priporočil za otroke, kar kaže na neko pripravljenost države, da nekaj naredi. Seveda pa smo odgovorni vsi, tudi vi, mediji, ki poročate. In tu bi se resnično pridružila predsednici Dari Groznik, da je potrebno če o komu o otrokih poročati, tako da jim ne naredimo dodatne škode. Jaz sem bila vedno vesela, kadar ste odpirali teme nasilja. Spolno nasilje je pravzaprav prepoznavno preko medijev, o tem se je začelo v mediji govoriti. Mnogi ljudje, ki so poslušali, gledali, so rekli, to se mi dogaja, zadeve so prijavili. Vendar, ko pridemo do konkretnih zgodb, ni pomembno, da z njimi zaznamujemo konkretnega otroka. Pomagamo vsem, tudi če ni izpostavljen prav on, kajti ima sošolce, ima družino in nekdo, kot je bila deklica, ki je bila velikokrat izpostavljena v minulem letu, bo vedno zaznamovan usodno, da gre za to in to deklico, tudi ko bo odrasla, tudi ko se bo poročila. Vsi bodo vedeli, kdo je bila ta deklica. Vi veste, o kom govorim. Torej, vsi ti postopki morajo biti zelo obzirni, taki, da pomagajo in ne škodijo. Tako da, jaz sem vesela, da ste tu kljub petku popoldne v takem številu in da bomo lahko prihodnji teden optimistično začeli in še bolj optimistično zaključili. Hvala.
Ja, hvala, gospe varohinji. Torej, vabljeni ponedeljek v državni svet, na posvet in morda boste tudi vi začutili, kakšne stiske in kaj vse preživljajo otroci v današnji družbi, ko mislimo, da imamo samo probleme z razvajenimi otroci. Vsaj malo smo stiske oblažili poleti v počitnicah tistim otrokom, ki so lahko zastojno letovali z nami. In manj stisk imajo tudi danes, ko v šoli učiteljica napiše na tablo naslov čuvenega spisa, kako sem preživel počitnice. Zagotavljam vam, da vsi otroci, ki so preživljali počitnice z nami, z našimi društvi in zvezami, bodo imeli kaj prijetnega napisati, nekaj zaradi česar ne bodo v zadregi. In da nam to uspeva, nam pomaga tudi farmacevtska družba Lek, član skupine Sandoz, ki je pred 15 leti, ko smo za akcijo Pomeži k soncu začeli, pristopila k akciji in sodeluje z nami že doslej vaš čas. Zato vabim besedi tudi Mojco Pavlin, da bo lahko povedala kaj iz krivega iz našega sodelovanja. Vse se srečujemo vsako leto, dvakrat tudi s temi otroci, ki letujejo in ne vem, kdo bolj uživa, otroci ali mi. Skratka, radost na eni in drugi strani, kar je zagotovilo za smele načrte tudi prihodnje, a ne? Hitro rečete, da ne bo drugo leto težav.
Hvala, Majda, za tole krasno izhodišče, ki se pravzaprav dotika teme kakovosti življenja otrok, se mi zdi. Zelo veliko je že gospa varuhinja zdaj povedala na temo dostojanstva otrok, odgovornosti nas, države, vsega posameznika tukaj. Absolutno je tudi na strani podjetij, tako kot na strani države in posameznikov, na tem pa da poskrbimo za to, da so naši otroci zadovoljni, da jim omogočimo in pripravimo, vzpostavimo okoliščine, v katerih pač se bodo počutili varne, zdrave, zadovoljne in da bodo morda v poletnih časih, ko jim morda starši ne uspejo zagotoviti počitnic, vsaj Zveza prijateljev mladine omogočila brezplačne počitnice. Omenila sem tudi odgovornost podjetij. Čeprav se o družbeni odgovornosti podjetij zelo veliko govori, se mi zdi, da prava družbena odgovornost izhaja prav iz tistega, iz podjetja samega, iz njegovih vrednot, iz tega, kako te vrednote čuti in kako jih živi. In moram povedati, da sem hvaležna življenju in sem vesela, da pač delam v podjetju že 11. leto, ki meni, moji družini in še 3000 drugim družinam omogoča brezskrbne počitnice na morju ali v hribih. V leku članov skupine Sando si prizadevamo, da tovrstna sodelovanja z nevladnimi organizacijami dejansko ne jemljemo kot muhe enodnevnice, ampak z njimi pač sklepamo neka dolgotrajna partnerstva, nek dolgoročen odnos in jaz sem prepričana, da je to naše 15-letno sodelovanje z ZPMS obrodilo že mnoge sadove. Če ne druga, vsaj nasmehe na licih, na otroških licih, ko se vrnejo iz počitnikovanj. Danes smo tudi že kar nekaj slišali o dostojanstvu in o odnosih, ki jih negujemo in rada bi povedala samo to, da ju moramo ohraniti v našem slovenskem besednjaku. Jaz verjamem, da so delavci, prostovoljci, Zveze prijateljev mladine, ti dve besedi z velikim zanosom prenašajo med ljudi, za kar se jim v imenu farmacevtske družbe Lek in predvidevam, da tudi v vašem imenu danes iskreno zahvaljujem. Mogoče bi ob zaključku dodala tudi to, da tudi v Leku razmišljamo o tednu otroka in zato vsako leto v naši avli, v galeriji Lek, pripravimo razstavo v sodelovanju z Lekovim vrtcem, tako da vljudno vabljeni, razstava se odpre v torek zvečer ob 19. uri, vljudno vabljeni, če ne na otvoritev, pa vsaj na ogled kasneje. Hvala.
Hvala, Mojca. Jaz mislim, da je to edini taki fabriški vrtec v Sloveniji.
Ja, ni jih prav veliko.
No. Ja. Seveda, pomemben program na področju otrokovih pravic, ki ga izvajamo v Zvezi prijateljev mladine, je Tom telefon. Pripravili smo analizo in vabim doktorja Alberta Mrgoleta, da jo malo pokomentira. Sicer pa ste vi v vaših teh levreškah, to ni korupcija, to ni podkupnina, ampak so uporabni materiali in sicer imate v njih poslanico, imate napovednik, dogodkov, ki je dolg 11 strani, tako da je lepo branje. Potem imate analizo, pa mislim, da še sporočilo za javnost. Tako da smo se zelo potrudili. A pa še malo, še nekaj, no. Ti so pa mogoče na čist mičke na korupcije.